Manhã na minha ruela, sol pela janela, o senhor jeito.
Hola, muy buen día, son José Luis Ramudo. Tempo agora para información local en Agropopular. Demos un paseo pola Ribeira Sacra para ver como vai a vendima. Adegas Moure vendima directamente 24 hectáreas de viñedos. Tamén recolle a producción de outros viticultores da zona. Sacará desta colleita unhas 200.000 botellas de viño. O 80% quedará no mercado español. A colleita está sendo excelente, das mellores dos últimos anos, contou no aquí na COPE Evaristo Rodríguez.
Pois así é, eu levo anos sin ter unha vendima como esta. Uva sana, ben madura, capepita negra, é dicir que hai unha maduración excelente. Estamos encantados ca uva deste ano, tanto da blanca como da tinta. Agora estamos justamente ben llevando Mencía e está extraordinaria. De sabor, de textura, nada de botritis, é dicir, excelente. Para facer un viño, excelente. Se non o facemos mal na adega, será unha moi boa colleita este ano.
Preocupación na zona de Lourenzá. Os agricultores pregúntanse os motivos das pragas que afectaron este verán ás plantas que mermaron moitísimo a colleita de fava. A situación certamente é preocupante. Hai moi pouca produción. Os agricultores buscan respostas. José Cuadrado é o presidente da Indicación Xeográfica Protexida.
Estamos un pouco descolocados porque non sabemos así de repente que todos opinamos que é por cuestións meteorolóxicas. Que este ano que se xeran as condicións idóneas para proliferar.
Neste momento hai 30 focos declarados da enfermidade hemorráxica epizótica. 9 están na provincia de Lugo e a máis afectada, sen dúbida. O Sindicato Unións Horarias pídelle á Administración que indemnice os gandeiros polas reses mortas, pero que o faga a prezos de mercado. De feito, anuncia mobilizacións se a Xunta non aporta solucións. Falamos con Francisco López, ten unha explotación de leite en Xermade. 5 das súas vacas estiveron enfermas. Explica que un dos primeiros síntomas é unha caída brutal na produción de leite. Polo tanto, as granxas perden cartos dende o primeiro momento.
Notas, es que o primeiro que fan xa é baixar o leite de repente, trancan o leite de casi todo. Despois, bueno, babear moito, chorarlle os ollos, A baixada así, é o criminal. Quedan, pasan de ao mellor de estar dando a 20 e pico litros a quedarse 4.
Eso sí, Francisco explica que esta enfermidade non sempre é mortal.
Unha tuve na que matar, quedoume unha novilla que esa non volveu a empreñar. Tu ainda de feito vai ir o xipomatadero. Xa ten 3 anos e pico, abortou daquela e xa xa le botamos desviado unhas 7 ou 8 veces e non empreñe.
Ata aquí o tempo da información local, escoitas Agropopular en Cope Lugo. Moi bo día para todos.